Tramvaju kustību pār Brasas tiltu Rīgā nākamēnes tomēr neslaiks, tā paziņoja Rīgas domes satiksmes departaments. Iepriekš tilta būvnieks Lietuvas uzņēmums Kauno tiltai draudēja, ka slēgs tiltu tramvaju satiksmei, jo nespēja vienoties ar Rīgas domes satiksmes departamentu par tilta konservācijas darbu veikšanu. Uzņēmums norāda, ka jau divas reizes iesniedzis satiksmes departamentam piedāvājumu cenu aptaujai par veicamajiem darbiem, taču uzaicinājums nav saņemts. Satiksmes departamentā skaidro, ka pat laban papildu darbu cenu piedāvājumu izpēte norit jau trešo reizi. Būvnieku piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 6. janvārim. Rīgas satiksmes padome šodien apstiprināja uzņēmuma jauno valdi. Uzņēmuma valdē turpmāk darbosies satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs, bijusī Olain Farm valdes locekle un SEB bankas Baltijas kontu un maksājumu operāciju vadītāja Inga Krūkle, kā arī līdzšinēja Rīgas satiksmes pagaidu valdes locekļi Emīls Jakrins un Elīna Epalte Drulle. Viņi iepriekš no konkursa tika izslēgti reputācijas risku dēļ. Kā aģentūra Letes un arī Latvijas radio skaidroja Rīgas satiksmes padomes priekšstādātais Rolands Klincis, padome izvēloties jauno valdi uzmanību galvenokārt pievērsa kandidātu profesionalitātei un darba pieredzei, nevis reputācijai. Aizvadītajās divās nedēļās ir ziņots par šo sezonu pirmajiem trim nāves gadījumiem saistībā ar gripas infekciju. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra jaunākais pārskats. Visiem mirušajiem bija blakus saslimšanas. Neviens no viņiem nebija vakcinēts pret gripu. Mediķi atgādina, ka gripas izplatība parasti ilgst līdz pat maija beigām, tādēļ vakcinēties nav par vēlu arī šobrīd. Mediķi norāda, ka vissmagāk ar gripu slimo seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa īpaši bīstama ir maziem bērniem un grūtniecēm. No nākamā gada Latvijā mājokļos obligāti būs dūmu detektori. Privātmājās obligāti būs arī ugunsdzēsības aparāti. Apdrošinātāji atgādina, ka dūmu detektoru prasība būs saistošā praktiski visiem, kuriem ir īpašuma apdrošināšana. Viļakas un Krāslavas novada iedzīvotājiem no janvāra būs pieejams stiprāks televīzijas signāls. Jaunie apraides masti pierobežā testa režīmā sāka darboties jau šodien. No nākamā mēneša izmēģinājuma režīmā sāks darboties valsts ieņēmuma dienesta virtuālais palīgs Toms. Toma uzdevums būs atbildēt uz tiem iedzīvotāju jautājumiem, kurus visbiežāk uzdoda valsts ieņēmuma dienesta nodokļu konsultantiem. Un arī iedzīvotāji varēs līdz 14. janvārim sūtīt savu vērtējumu un ieteikumus par šo Toma darbību. Francijā turpinās sabiedriskā transporta darbinieku streiks, tas rit jau 4. nedēļu. Francijas galvaspilsētā Parīzē situācija gan šodien nedaudz uzlabojās, atsāka darboties vairākas Parīzes metro līnijas. Streiko šodien sāka Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa meitas uzņēmuma Germanwings stjuarti. Streiks bija paredzēts jau iepriekš, tas ilgs 3 dienas. Arodbiedrība gan brīdināja, ka tas var norisināties arī ilgāk. Streika dēļ atcelti vairāk nekā 180 lidojumi starp tādām pilsētām kā Berlīna, Ķelne, Hamburga un Minhene. Reisi arī nenotiks uz Austrijas un Šveices pilsētām. Lietuvā pabeigta 19 km garās Mažeikju Reņģes dzelzceļa līnijas atjaunošana. Vilcienu satiksmi atjaunotajā posmā plāno atsākt nākamā gada sākumā.